Tutazame picha ya 20. Baada ya amri 10 kutolewa, Waisraeli waliendelea na safari yao ya kwenda Kanani. Wengi wao hata wakati huo hawakutosheka na waliendelea kulalamika wakisema, kwa nini ulitutoa Misri tuje tufe jangwani mahali pasipo na chakula au maji? Hatuwezi kuendelea kula chakula cha aina moja tu kila siku. Mungu aliwatumia nyoka wengi wenye sumu wakawauma Waisraeli, na Waisraeli wengi wakafa. Wengine walimwendea Musa wakasema, oh, tumemkosea Mungu na pia tumekukosea wewe tulipolalamika. Sasa tunaomba umuombe Mungu atuondolee hizi nyoka. Baada ya Musa kuomba, Mungu alimwambia atengeneze mfano wa nyoka kutoka kwa shaba na kuiweka mahali pa juu, mahali panapoonekana, ili yeyote yule atakayeumwa apate kuitazama hiyo nyoka ya shaba na atapona. Wakati Yesu alipokuwa duniani alisema, kama Musa alivyoinua mfano wa nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Mungu atainuliwa, ili mtu awezaye kumtazama vyema na akamwamini atapata uzima wa milele. Haya yameandikwa katika Injili ya Yohana sura ya 3 na mstari wa 14. Yesu hakumaanisha watu watakufa wakiumwa na nyoka, lakini watakufa kutokana na dhambi zao. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Maana yake tumetengwa na Mungu kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini rafiki, huu sio mwisho. Mungu anao mpango mzuri ili tusiendelee kutengwa na Mungu milele. Mpango huu ni kumwagwa kwa damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zetu, wewe na mimi pia. Wote wamefanya dhambi, na hivyo hakuna atakayeepuka kifo asipoomba msamaha wa dhambi zake. Yesu atakusamehe ukiomba, kwani alimwaga damu kwa ajili hiyo. Ilikuwa ni malipo msalabani pa ondoleo la dhambi. Je, wewe umeomba msamaha wa dhambi zako? Ama uko tayari kufanya sasa?